Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova ka rreth 1.9 miliard euro të deponuara jashtë vendit. Krye diplomatet e Bashkimit Evropian sot do të diskutojnë për krizën me migrantët. Ringo Starr, pjesëtari i katërt i Beatles, qëndrohet si solo artist nga Rock and Roll Hall of Fame. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë sot për krizën me migracionin ilegal. Takimi i Luksemburgut pritet të mbahet një ditë pas raportimit të dyshimit se 700 migrantë janë vrarë pasi ania e tyre është fundosur në mesdhe. Presioni ndaj BE-s po rritet për të bërë më shumë që tragjedi të tilla të evitohen. Deri më tash 35.000 azilantë migrantë kanë arritur të hyjnë në Evropë, ndërsa mbi 900 raportohet se kanë humbur jetën në këtë rrugtim. Partia opozitare në Finland është shpallur fituesi zgjedhjeve të përgjithshme në këtë vend. Me të gjitha votat e numëruara të zgjedhjeve që janë mbajtur dje, Partia e Qendrës ka fituar 49 vende në parlamentin finlandez që ka 200 ulse. Kryeministri konservator Alexander Stubb e ka pranuar humbjen. Partia dytë në këtë zgjedhje doli Partia Populiste, Partia Finlandezve me 38 ulse, parti kjo që njihet për politikat kundër emigrantëve. Një tërmet i fuqishëm me magnitud prej 6.8 e ka goditur bregdetin lindor të Tajvanit sot. Dridhjet kanë bërë që objekte të dridhen në kryeqytetin Taipei. Deri më tash, megjithatë, nuk është raportuar për njerëz të lënduar apo dëme. Japonia fillimisht paralajmëroi tsunami të vogël, mirë po më pas e tërhoqi alarmin pasi një tërmet më i vogël e goditi pjesën jugore të Okinavës. What you doing? It's not what you do. Dhe për fund një lajm nga bota e yjeve, ish basisti i Beatles Ringo Starr është bërë pjesë e muzeut Rock and Roll Hall of Fame si solo artist. Starr është pjesëtari i katërt i grupit legjendar britanik që nderohet si solo artist në një ceremoni të mbajtur në Cleveland, ku gjendet muzeu që nderon artistet. Ceremonia është mbajtur për të nderuar disa prej yjeve më të njohura të muzikës rock. Krah Starr në mesin e artistëve tjerë që janë nderuar për këtë vit janë edhe Bill Withers, grupi Green Day dhe Lou Reed. Disaster, something's gotta change. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pas qyra shtypit Kosovës, për cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Artan.
Zenel, dy vjetori marveshjes së Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë po vazhdon të tërheqë vëmendjen e opinionit në Kosovë. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
E përditshmja koaditore Artan ka vënë pasë shumë pika të kësaj marveshje që është menduar se do të normalizojë marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk janë realizuar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se afatet e vënë për zbatimin e saj janë shkelur disa herë nga Serbia deri më tani, e cila ka implementuar vetëm ato pika për cilat ka pasur interes. Koaditore sekson se përderisa zyrtarë të Kosovës kanë përmendur shumë të arritura nga kjo marrëveshje, analistët politikë ndërka që vëjnë pas se problemet vazhdojnë të jenë të njëjta, e që janë mungesa e lirisë televizjes dhe mungesa e dorës së shtetit të Kosovës në veri. Madje, njohësit e rrethanave politike konsiderojnë se pas marrëveshjes së 19 prillit serbët në vend se të integrohen, vetëm sa janë larguar prej institucioneve kosovare, sidomos prej krimit të listës serbe nga Beogradi zyrtar. Gazeta po ashtu ka vënë dukje që pavarësisht të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, Beogradi vazhdon të refuzojë vizitat e zyrtarëve të Republikës së Kosovës në Serbi. Kësaj rasti fundit i zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi është treguar sidomosdoshëm i asaj se çfarë raporte ka arritur të ndërtojë marveshja e Bruxellit dhe cili është efekti i saj. Artan?
A ka ndonjë koment rreth protestës të së shtunës organizuar nga opozita në Kosovë, Zenel?
Po, Artan, e përditshmja Kosova sot konsideron se protesta e opozitës ishte një shembull i manifestimit paqësor dhe kulturës demokratike të qytetarëve, por që qeveritarët dhe mediat servile i harruan parashikimet e tyre o gurzeza se do të ketë dhunë nga protestuesit, ndërsa u përposhen të injorojnë mira njerëz që dolën në rrugë për të kundërshtuar, siç thuhet, kapjen e shtetit. Gazeta sekson se në rrethana në të cilat gjendet Kosova, ku kur diskutimi dhe gjetja e zgjidhjes përmes mekanizmave institucional pa mundsohet nga politika kriminale që nuk lejon asnjë ligj për demokratizimin e shtetit, demonstratat janë mjeti vetëm demokratik për të ashtuar presionin ndaj pushtetarëve bajraktar. Në këtë kuptim, e përditshme Kosova sot vlerëson se arsyetimi liderëve mashtrues e zaptues se kanë fituar besimin e popullit dhe se kot po protestohet është qesharak dhe tepër i pavend, sepse siç nënvizon gazeta, ky është vetëm fillimi i një sezoni të pritshëm shpërthimi social që po manifestohet me greva në çdo sektor që prej ditës së parë të koalicionit Saçi Mustafa. Artan.
Dhe për fund Zenel, keni zgjedhur edhe diçka tjetër?
Nga përditshmi e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë hetime ndaj kreut të gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Prokuroria Speciale e Kosovës nga viti 2014, si pas zërit është duke u marrë me rasin e parë për të vazhduar më pas edhe në rasin tjetër kundër kreut të gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Lëndëja parë ka të bëjë me lidhjen e një kontrate për përkthimin e librave në mes të Universitetit të Prishtinës dhe Institutit për Studime Ndërkombëtare nga Tirana, në kohën kur Hasani ishte rektor, ndërsa rasti tjetër më i ri është ngritur nga avokati i popullit Sami Kurteshi. Përderisa për rastin e parë është bërë publike më herët nëpër media, për rastin e dytë ngritur nga avokati i popullit kundër Hasanit, zyrtarët e prokurorisë thonë se nuk mund të bëjmë publike asgjë pasi që rasti është në fazën fillestare, shkruan e përditshmi Azëri.
Faleminderit, sa po e transmetuam pas shyrjen e shtypit të Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronikat të tjera. Afro 1.9 miliard euro, institucionet e Kosovës i kanë të deponuara në shtetet të ndryshme të botës. Vetëm fondi kursimeve pensionale ka shumën prej rreth 1.2 miliard euro, ndërka që fondi privatizimit arrin mbi 600 milion euro. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se kjo shumë duhet të shfrytëzohet për zhvillim ekonomik. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në një përgjigje përmes postës elektronike, jeton Demi, zyrtar për marrëdhënie me publikën në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, ka thënë se vlera më e madhe mjeteve janë të investuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë të Madhe, Francë, Kosovë, Gjermani, Japoni dhe Kanada. Kurse fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, sipas të dhënave të kësaj agjencie, ka arritur shumën prej rreth 700 milion eurosh, të cilat deponohen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës e prej aty investohen në tregjet e jashtme. Nga ky fond parashihet të kompenson kredituesit e ndërmarrjeve shoqërore. Sidoqoftë, mosfutja e mjeteve të trustit edhe të fondit të privatizimit në tregun kosovar është kritikuar shumë herë nga ekspertë për çështje ekonomike. Ismail Kastrati në një prononcim për Radion Evropa e Lirë vlerëson se mjetet që mban të ngrira jashtë territorit të Kosovës duhet të trajtohen në format të veçanta.
Po trusti pensioneve është kursimi qytetar.